คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อุตุเตือนน้ำท่วมหลายพื้นที่ชานเมืองซิดนีย์แอนดรูจอลลงนามแก้ Direction 99ทีมวิจัยออสพบวิธีคาดการภาวะสมองเสื่อมติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7มิถุนายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่อุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์หลายพื้นที่ให้ระวังน้ำท่วมในวันนี้วันศุกร์ที่7มิถุนายนเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐนิวเซาท์เวลส์หลายพื้นที่นะคะได้รับคำเตือนโดยเฉพาะในถนนสายหลักของเมืองพิกตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์และยังมีการคาดการว่าอาจมีน้ำท่วมระดับปานกลางบริเวณแม่น้ำโคโลเนเปียนและแม่น้ำฮอกส์เบอรี่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์ด้วยและยังมีแถบบริเวณแม่น้ำจอร์จและวอโรโนราทางตอนใต้ของนครซิดนีย์จนถึงขณะนี้ค่ะมีการรายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฉุกเฉินของรัฐแล้ว49ครั้งรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแอนดรูจอลได้ลงนามในการกำหนดแนวทางคำสั่งรัฐมนตรีฉบับใหม่ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทางปกครองแห่งออสเตรเลียหรือ AAT คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเมื่อทบทวนคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนวีซ่าก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประชาชนกดดันให้รัฐมนตรีจอลแก้ไขกันออกคำสั่ง Direction 99ซึ่งเป็นผลให้ชาวนิวซีแลนด์ผู้หนึ่งที่มีความผิดฐานกระทำชำเราผู้อื่นได้รับสถานะวีซ่าคืนคำสั่งใหม่ของรัฐมนตรี110นั้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน2สัปดาห์และกำหนดให้ AAT ต้องใช้สามัญสำนึกร่วมกับการพิจารณาคดีต่างๆและเพิ่มน้ำหนักให้กับความปลอดภัยของชุมชนรวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจิมชาลเมอร์สออกมาปฏิเสธว่าออสเตรเลียกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหว่างสัปดาห์นี้รัฐมนตรีชาลเมอร์สออกมาตำหนิธนาคารกลางที่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักและตกต่ำในรอบกว่า3ทศวรรษไม่นับรวมในปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเงินคงคลังที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อต้นปีนี้เศรษฐกิจออสเตรเลียใกล้จะหยุดชะงักในไตรมาสแรกจากต้นปีถึงเดือนมีนาคมตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาแต่ดร.ชาลเมอร์สกล่าวว่ารัฐบาลมีการคาดการไว้แล้วและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยนานาชาติเปิดเผยว่ามีวิธีการใหม่ในการคาดการภาวะสมองเสื่อมซึ่งมีความแม่นยำกว่า 80%นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบล่าสุดนี้ช่วยให้สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนจะมีการวินิจฉัยถึง10ปีซึ่งการทดสอบดังกล่าวทำได้โดยการวิเคราะห์การทำงานเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงใน Default Mode Network ซึ่งเป็น1ใน7เครือข่ายสมองขนาดใหญ่และมีหน้าที่ความรับผิดชอบความคิดที่เป็นนามธรรมการครุ่นคิดทฤษฎีทางจิตการระลึกถึงอดีตการมองภาพอนาคตและการกำหนดความเข้าใจในตนเองรองศาสตราจารย์เอเดลราซีจากมหาวิทยาลัยโมนาชในนครเมลเบิร์นหนึ่งในทีมวิจัยเรื่องนี้กล่าวว่าเครือข่ายสมองดังกล่าวเป็นเครือข่ายแรกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7มิถุนายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook